You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Και го свртиме вниманието сега и на тензиите помеѓу Иран и Соединетите Американски држави. Иран вели дека ќе одговори цврсто на каква била закана од САД против земјата. Тензиите меѓу Техеран и Вашингтон се интензивира од 20 јуни кога иранска ракета уништи американско беспилотно летало Global Hawk. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп потврди дека го прекинал планираниот воен удар врз Иран. Господинот Трамп изјави за NBC дека дошло до неколку минути од започнувањето на воен штрајк на три локации во Иран за да се одговори за соборувањето на беспилотното летало минатата недела. Но тој го откажал нападот откако дознал колку луѓе би можеле да бидат убиени.
Drone, mm-hmm. plane, whatever you want to call it, and here we are sitting with 150 dead people that would have taken place probably within a half an hour after I said go ahead.
Yeah.
And I didn't like it. I didn't think it was proportionate.
Имаше мешана реакција од Конгресот на Соединетите Американски држави за планот за напад на председателот. Демократскиот председавач на Комитетот за домашна разузнавачка служба Адам Шиф вели дека е разумно да се делува предпазливо. Господинот Шиф изјави дека ова е меѓународен одговор кој ја штити слободата на навигацијата и дека било што да се преземе не води кон ескалирање на ситуацијата, ниту пак кон погрешно пресметување.
This is an international response that protects freedom of navigation. That whatever we do does not escalate the situation, it doesn't lead to miscalculation. So I don't think the people should be jumping down the president's throat for wanting to think this through and make sure that neither side miscalculates and we don't inadvertently end up in a war with Iran.
Но лидерот на Democratic House Majority, Стени Хоја, вели дека акциите на председателот создадоа опасна ситуација во која нема сигурност дека постои политика која ќе биде конзистентна.
Well, I think it creates a situation in which there is not confidence that there is a policy that's going to be consistent, and I think that's dangerous.
Во меѓувреме, министерот за трговија Саймон Бирмингхам вели дека Соединетите Американски држави не поднеле барање за дополнителна поддршка во заливот. За каналот ABC, сенаторот Бирмингхам изјави дека сите барања ќе бидат разгледани, имајќи го предвид националниот интерес на Австралија.
And of course what we're doing at present is closely monitoring the situation, staying in close contact with our allies, the United States, and really we urge parties to show, particularly Iran, restraint in relation to these matters. The shooting down of that drone is deeply troubling, and we hope and trust that we don't see any further activities that could escalate such matters from Iran.
Тоа беше прилог на Сонја Хейдеман за SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.